Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe minoa fotsiny ihany. Eny, ny zavatra tsara tokoa dia ho tonga amin'izay mino. Ny tsaratsara kokoa noho izay kosa nefa dia ho tonga amin'izay mahandry. Fa ny tsara indrindra kosa dia ho tonga amin'izay tsy mandao na miala mandra-pahazoan'izay iriny. Azakivy ary, fa rehefa misy zavatra izay tena tadiavina ho marina dia fikiro izany ary atao izay hatanteraka izany mandra-pahazoana ho azy. Fa izay mino, manam-paharetana ary tsy mialan-daharana dia azo izay tsara indrindra. Fa raha isika manan-teny izay tsy mbola hita dia miandry amin'ny faharetana, hoy ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahadimy amby roapolo. Eny, okary ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Hoy ny voalazan'ny Jakoba toko voalohany andinin'ny fahaefatra. Moa tsy mahafinaritra antsika ve ny mandre teny avy amin'ny olona, indrindra fa avy amin'ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra, arak'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo, ka ilaza amintsika hoe: fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Ary ny andinin'ny fahadimy amby roapolo dia milaza hoe: kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Amen.
Radio
feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany, ny mbola faly manolotra indray ny arahaba hoanao ao anatin'izao fandaharana izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy saraka aminao isam-potoana isam-potoana. Andefa tany Egipta ny zanak'Israely nandritra ny fotoana lavabe. Voalaza amin'ny bokin'ny Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito sy fahavalo. Eksôdosy toko fahatelo andininy fahafito sy fahavalo. Ary tahaka ny mahazatra antsika dia amin'ny anaran'i Jesosy avokoa no amakitsika ny toko sy andininy rehetra izay hotononina manaraka. Amin'ny Eksôdosy ary toko fahatelo andininy fito sy fahavalo dia voalaza fa hitan'i Jehovah ny fahoriany zanak'Israely, fantany ny alaheliny ary heniny ny fitarainany, koa dia nidiny izy hamonjy azy. I Mosesy no nirahiny hanatanteraka io famonjena ataon'io, ary ny aniny izy fa omba amin'i Mosesy ka hanoro an'i Mosesy izay holazainy sy hataony. Izany hoe raha adika dia izao fotsiny ny anjaran'i Mosesy dia nanaiky ho fitaovana fotsiny teo ampelatanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no hanatanteraka ny famonjena ny zanak'Israely. Dia mila olona izy atao fitaovana, ka raha manaiky Mosesy dia izy zany ilay fitaovana. Ary satria nanaiky Mosesy dia izy nataon'Andriamanitra fitaovana. Fa Jehovah efa nahita ny fahoriany, nahafantatra ny alaheliny, naheno ny fitarainany zanak'Israely, ka dia naniraka ny Mosesy izy mba ho fanatanterana ny famonjena. Dia mbola omeny any Mosesy koa izay olazainy sy izay ataony. Nytanterahan'i Jehovah tamin'ny fotoana rehetra nahatany anefitra ny zanak'Israely ifampanantenana nataony tamin'i Mosesy io. Tsy nitsahatra izy nilaza tamin'i Mosesy izay holazainy sy izay hataony. Eny, fa na dia izay mandany teniny sy maniratsira ny anatra ataony aza ka miverina sy mitahina aminy indray avy eo, dia miaino izy ary mamonjy azy arak'izay voalaza amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ao amin'ny salamo fahafito ambizato. Salamo fahafito ambizato andininy fa raika ambin'ny folo dia ozy hoe satria nandanyny tenin'Andriamanitra sady naniratsira ny anatry ny avo indrindra izy. Andininy faefatra ambin'ny folo nitondra azy nivoaka tao amin'ny maizina sy ny aliko ny fahafatesana izy ary notosany ny fatohany. Hitantsika fa na dia nandaza ny zanak'Israely, na dia naniratsira, dia mbola namindra fofoan'Andriamanitra rehefa niverina ireo, dia namonjy azy izy. Nampanantenin'Andriamanitra fa omba ny Mosesy ary dia nitanterahiny tamin'ny fotoana rehetra izany, nanindra nitondrany ny zanak'Israely tany anefitra. Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa hiaraka amin'ny Mosesy io. Averiko indray, Jesosy io Andriamanitra nampanantena fa homba sy hiaraka amin'ny Mosesy io. Izy no nasehon'ilay andraona nanome alokaloka ho an'ny zanak'Israely tany anefitra mba ho fialofana ho azy ireo amin'ny ainandro migagaina amin'ny etoandro. Mbola i Jesosy ihany koa no ilay andriafo nanome fahazavana ho azy ireo sy ny tsilo midiany rehefa alina ny andro. Mbola Jesosy ihany koa no ilay loha rano ny boiboika avy eo amin'ny vatolampy mba hanala ny etaetany tany anefitra izay mivakivakiny. Ary dia mbola i Jesosy ihany koa no nasehon'ilay mofo avy any an-danitra nomena ny zanak'Israely mba tsy hahafatiny nosary azy ireo. Mbola maro samihafa akoatra ireo ny fomba nanehoan'i Jesosy fa teo anilany misesy foana izy. Nanitry ny fiainany manontolo ary tsy nandao azy izy fa nitoetra ho mahatoky tamin'ny teny fampanantenana izay nataony. Eny fa na dia nisy aza fotoana na kely finoanany mosesy ka nieverany fa nandao azy Jesosy. Ireny fotoana ireny koa dia no milaza amiko izy aminao fa olona tahaka anao ihany mosesy. Koa na dia tsy nahatoky aza izy, na dia tsy nahatoky aza ianao, dia mbola mahatoky ihany Andriamanitra na Jesosy fa tsy mahazo mandaha ny tenany. Timoty faharoa toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo no misy izany. Averiko indray, Timoty faharoa toko faharoa andininy telo ambin'ny folo, fa na dia tsy mahatoky aza ianao dia mbola mahatoky foana Andriamanitra fa tsy mahazo mandaha ny teny izay nampanantenainy izy. Toy izao ny fomba ilazan'ny baiboly amidika teny iombonana na baiboly DM itoko sy andininy io: raha mivadika aminy ianao, izy dia mahatoky hatrany satria tsy afaka mandaha ny tenany. Izao no engagement manetriketrika ataony aminao ao amin'ny isaiatiko faefatra ambifapolo andinin'ny faharoa. Isaiatiko faefatra ambifapolo andinin'ny faharoa. Engagement no ilazako azy satria tsy hitako izay antika anazy mazava amin'ny teny malagasy. Engagement teny omena na fianianana, manao hoe: izaho tompo izay mpanao anao ka namorona anao hatrany am-bohoka sy manampy anao no indro milaza aminao hoe aza matahotra. Tahaka ny nanatanterahan'ny engagement nataony tamin'ny Mosesy hatramin'ny farany, eny fa na dia nisy fotoana nampahalemy ihany Mosesy aza, dia hoy izy aminao koa androany manao hoe aza matahotra. Fa toy izany koa no hitoerako ho mahatoky amin'ny engagement nataoko taminao raha mbola voatany kibon'ny reninao fony tsy mbola ahary azy ianao satria samy navotako tamin'ny rako avokoa, na i Mosesy na ianao. Ary satria anao izany aminao izy dia ty misy toky omeny ianao ao amin'ny salamo faharaika amby sivifolo andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Salamo faharaika amby sivifolo andininy fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo dika teny ombonana amakiko azy ndraiky io eto: raha miantso vonjy amiko izy de ho valiako, raha azo pahoriana izy de hoeo anilany aho. Hafahako izy sy homeko voninahitra, hataoko ela velona tokoa izy harenehoko ny famonjaiko. Ry mpiaino namako, mamy tena mamy ny toko omeny ny tompony ny fahefana rehetra ho azy ho anao. Tsy olombelona tahaka asy ianao akory Jesosy ka hanenina na handainga sy hivadika amin'ny tokony omeny, fa hifikiro izany toko omeny ianao izany. Fa raha miantso vonjy aminy ianao dia hamaly ianao izy, raha azom-pahoriana ianao dia ho eo anilanao izy. Ary tsy izany ihany fa nampanantenako izy fa hanafaka anao amin'izay mahatery ianao ka nome voninahitra anao sy fahaelo velona anao. Ahazony mampiseho fa ny famonjeny isam-potoana isam-potoana eo amin'ny fiainanao. Zadino fa ny amin-drano fosy anomezany fahaelavelonanao dia ny mbola ampisehony indray famonjena hafa eo amin'ny fiainanao amin'ny ho avy. Farany dia itia mitorohevitra omeny ny baiboly ianao ao amin'ny salamo fahadimy amby dimapolo andinyny faharoa amby roapolo. Salamo fahadimy amby dimapolo andinyny faharoa amby roapolo manao hoe: apetrao amin'ny tompo ny fanahinao na ny entanao fa izy no hanoana anao. Aza misalasalary miantso azy fa miandry ianao izy, ary efa voninahitra amin'ny ela ny vonjy sy ny toana atolony ho anao. Dia aza manahy na inona na inona fa mbarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao, ary angatao amin'ny fofeno fankasitrahana, izany hoe misaora sahady rehefa avy nanambara ny mahahory anao taminy ianao, fa miaina sy miahy ary mamonjy sy manafaka anao izy. Koa dia mahereza ary fa manana an'i Jesosy miaina sy mamaly ary manafaka anao sy mamonjy ianao amin'ny fotoana rehetra ianao. Anonika ny otsika isika ivavaka alohan'ny isarahana. Jesosy, zoky malala, rainay izay any an-danitra, amin'ny fatokiana sy amin'ny faherezana nanonona indre ny anaranao, indrindra raha maheno izany teny mamy avy aminao izany, fa hitanao ny fahoriana rehetra ary maheno ny fitarainanay ianao, dia tonga ianao hamonjy anay, hanome fampaherezana ho anay, hanafaka anay, hanome tombo ny mpiainana ho anay, mba hisehoan'ny voninahitra ao indray amin'ny ho avy. Sotra tompo fa mahatoky mandrakariva ianao na tsy mahatoky azy izay, dia velombelomy amin'izany teny fampanantenana nomenao izany ny fonay sy ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Tsapako itako fafiti uduri au aminao na taona ua rirai rifanai heri
radio feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Ny volana manakona masoandro no miteraka aloka sy aizina, fa ny masoandro be lohataona kosa no manome hazavana ka tsy manaka sosorana amin'ny olona. Dia toy izany koa no fifalianay miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Mino izay efa vonombonina ianao a, anaraka ny toy ny fandaharana. Ny tanjona amin'izao fandaharana izao moa dia natao indrindra mba ampivelatra ny faripiainan'ny fianakaviana. Natao ihany koa mba ampitombo, avoroana telo eny mihitsy aza ny vokatra miakatra eny an-tsaha, mba ampihena ny masokarena izay entina mamokatra. Natao ihany koa mba hiarovana ny tontolo iainana tsy ho voaloto, ary natao anatsarana ny tany sy hiarovana azy tsy ho kotra. Izay no tanjona. Ka torohevitra mahasoa izay tsara ho fantatsika tantsaha mialohan'ny fambolena no entina ho anao eto, miaraka amin'ny ramatoa Razoelisoa Niriana. Inona indray ary izany madamo Niriana ny zavatra tsara ho fantatry ny tantsaha mialohan'ny fambolena?
Ny tsara ho fantatra manaraka indray izany a, dia ny fanaovana rakotra maina na lena eny an-tanimboly. Ny eny tanimbary moa izany raha no voly avitra tsika dia tsy mety ny manao rakotra, fa ny fampivadiana voly izany no azo atao eny an-tanimbary.
Inona ny antony mahatonga an'izay?
Satria ny tanimbary izy tsy maintsy ho asaina rehefa avy eo.
Dia nylazainao teo koa tompoko fanaovana volo rakotra maina na lena, inona izany ny fahasamihafana amin'izay?
Ny fahasamihafana izany dia ny atao hoe rakotra maina dia manapaka bozaka izany a, na ireny le sisana tao avy nambolena ireny a no rakotra n'ilay tany no volentsika teo. Dia ny rakotra lena indray a dia mampaniry leguminezy eo amin'ny tany anankiray mihitsy ny ianao izany a, eny anelanela ny volonao eny.
Inona tompoko ny tombontsoa azo amin'ny fanaovana n'ity voly rakotra ity?
Ny tombontsoa azo a dia lehibe dia lehibe, satria raha manao rakotra ianao dia isaky ny fito taona ianao izany vao miasa ny taninao. Ny fanaovana volo rakotra maina na lena izany a eo amin'ny tanimboly iray dia ny taona voalohany ihany a ny mpamboly no miasa ny tany. Izay izao dia efa tombontsoa iray lehibe, satria eritrereto fotsiny hoe manarama olona miasa tany isaky ny amboly ianao amin'ny tany be velarana dia efa vola tsy tapesipesenina ny lany amin'izay. Kanefa ianao raha manao rakotra eo amin'ny taninao a dia taona voalohany iny ihany ianao no miasa ny tany. Arakilefa nylazaiky tany aloha hoe asaina lalina tsara telopolo ka hatramin'ny efapolo santimetatra. Dia mandritra ny enina taona ianao a afaka mamboly avy hatrany a ao anaty rakotra. Amin'ny taona fahafito indray ianao izany a izay tokony ialan'ny tany sasatra mandritra ny taona iray a dia izay indray ianao a vao miverina miasa ny tany. Dia manao a n'ilay fanaovana lafikasa tony teo aloha indray a dia mamboly indray miaraka manao rakotra vaovao indray izany. Fa ny zavatra tsara ho mariana izany a amin'ity rakotra ity, rehefa hitanao hoe miena ny rakotra satria misy refiny koa izy io a, eo amin'ny fito santimetatra eo, dimika hatramin'ny fito santimetatra eo izany a ny ateviny rakotra eo amin'ny tanimboly anankiray. Isataona izany tokony ampianao foana iny rakotra iny.
Izany hoe izany afaka mamboly an'la volo rakotra foana izany a isaky ny hita hoe me manify la izy? Izany hoe ianao koa izany mamboly an'la izy na manampy an'la izy raha ohatrany hoe rakotra maina dia ampiana, fa raha ohatrany hoe volo rakotra lena anao tao dia mamboly an'la izy indray ianao?
Izay mihitsy. Raha marakotra maina dia ampianao n'la bozaka ny tapahanao sy ny zava-maniry izay avy ny volenao teo. Ohatra izao ny hoe avy mamboly tsaramaso ianao na soja na katsaka dia efa iny ny tahony iny dia efa azonao atao rakotra eo ambony eo avy eo e, dia efa manampy an'ilay rakotra. Izay ny tanjona tiana ho azo amin'ity rakotra ity manko a de miaro ny ahidratsy tsy haniry sy mandonaka an'ilay tany, ary rehefa lonaka ny tany de miteraka an'la kankana mena kely reny, ka rehefa ny tany nibetsaka kankana mena de efa lonaka zay ny taninao.
Inazy zany reo karazana zava-maniry mety atao voly rakotra.
Ny karazana zava-maniry azo atao voly rakotra de be debe ny taonjava-maniry rehetra avy ny volenao de efa azo anaovana rakotra, de mibozaka, ny tefrosia, crotalaria, ny ville, verbe, renirehetrarehetrareny zany a azo ataontsika rakotra daholy. Rehefa ravinjavatra ka hita hoe tsy manimba ny tany, fa ohatra kosa hoe ravikininina zany zao tsy tsara atao eny tamboly a, ny ravitsapin reny hita hoe tsy mety, ravingoavy reny zany tsy mety zany raha ho ataonao eny tamboly.
Iza ny tsara apetraka voalohany amin'le hoe voly rakotra, le voly rakotra sa le fambolena?
Arakaraka zany. Raha ohatra ka tena tany mbola tsy nisy rakotra mihitsy ny volonao a, de afaka ataonao zany tonga de manao rakotra maina azy aloha alohan'ny ambolenao azy, na koa afaka ataoko hoe volena aloha le voly a, de rehefa hitanao fa hoe miakatrakatra kely iny ny voly a, de avy amin'izay ianao manisy rakotra eny anelanelan'ilay volonao.
Zay zao ny amin'ilay izy le hoe raha ohatra ka rakotra maina, fa raha ohatra ny mbola amboly an'la karazana zava-maniry atao rakotra zany a, misy fepetra ave fametrahana an'la voly sy le rakotra lena eny amin'ny tany?
Le rakotra lena zany de kendrena fotsiny hoe eny anelanelan'ny voly ihany ko izy zany no atao. Rehefa manao an'ity rakotra ity zany a, dia voly manara-tsipika hatrany a no atao mba hamora ny fanokafana ny rakotra, satria raha ohatra ka tsy volo manara-tsipika ny ataontsika de ho sahirantsika manokatra n'ilay rakotra zay atao amin'ny fambolena manaraka atao amin'io tanimboly io. Rehefa manondraka zay koa zany tombontsoa anankiray lehibe, rehefa misy rakotra ny tany a dia kelikely ny rano atao amin'ilay tanimboly, satria ny rakotra zany de mitana mandona, de zay zao de efa tombontsoa anankiray a miena zany ny rano ataonao amin'ny tanimbolinao. Ny tany tsika me masaka zany a, ny adratsy moa zany de efa voasaka n'ilay rakotra tsy afaka maniry.
Zany hoe zany ve tompoko le fanaovana voly rakotra midika fa tsy mampaninina tsony da tsy mampiasa zesika aza?
Tsara ihany ny mampiasa ny komposta, satria rehefa le manokatra n'la rakotra ianao a de mahatokony hanampy zezika. Zany akory tsy midika hoe tsy ampiana zezika kosa ny tany, fa ampiana zany fa kely ny zezika mba kelikely ny ampiasainao, satria efa mialonaka ny taninao a, ny rano mba kelikely koa ny ampiasainao a. Raha ohatra hoe rano tokony efatra arrosoara zao vao matondraka soriboly anankiray de eo amin'ny roa arrosoara eo de efa ampy, satria le taninao efa lonaka.
Akoatran'izay ve tompoko raha fanaovana n'ity voly rakotra ity zany mbola mila n'la fikarakarana, le fipetra fikarakarana ohatra ny hoe ny fihavana, ny fihevona sy ny karazany reny?
Raha ohatra ka hitanao fa misy ahatra maniry eny anelanelany voly a, dia tsara foana ny manala azy, mikitikitika kely ny vodiny voly azo atao foana zay ka.
Mahasitrana tantara no soratany fanjaniaina, andrenesana ho any samina fanjaniaina ary naritina.
Oadi ny atiry bebe a, be raha ihany ty e.
Ete midire mahandroso fa tsy mikatona ny varavaran'io e.
Fa aizy bebe zany e?
Efa hoe aty an-dakozia aty ary lehibe ry a.
Tena isy azy zany ny sakafo rehefa i bebe vao no mitanano familinako no.
Familina inona indray ry le kely a? Sarety aza tsy misy sady manahiranako amilinina indray.
Marina zany tio, angatsy tsaroko le mofo mangazo amin'ny voanio natao ny bebe iny e. Inona indray zany zao ny karakarainy bebe ao ka?
Ay ve, mba mijery an'ity sonsikeny natokony mady ty ho aho za sao de mahayato le isika no, nefa izy hatramin'izao tena mbola tsy tonga ka no.
Ah, ramatrangy izany fanakaiza ho ny ramady
e lasa nijery parasetamola kely any izy fa ohatra many etsetra zany ary lehibery a
ao mampalahelo zany
angambary lay kely ty ohatra mitady anavy mihitsy efa mangidingidy mihitsy anie zany vavako zany
ee makanesany am dokotery bebe fa aza miandry ela so de ho tazo zany ana
ee tsy maniny orobery a sady tsy mbola aiko io anie za mety ho vidy mpanafody any e de sery vitanana malavy ery lekoto de nda aminoko vatotra koa
ka no mahiatra ihany angery bebe ny lamby
ee fa nga mahiatra robery fa tsisy mihitsy a mifambolena any zao efa tsy araka tony talotsony tena marina any zany
reto taninareo be dibe reo vero bebe de tsy milaza zavatra
zavatra inona ndraika
efa mitonona mihitsy angeny vokatra azo amireo raha tambatry de jereo koa ny fiompianareo tena mety tsara ery
e de mba mahay miresaka mihitsy lehibery kely ty marina
ka marina any zany
ka ny tena any zao efa mandroso taony me lehibe tsy maharaka asa to ny talotsony de tsy maintsy mbo mitsitsitsitsy mafy mihitsy fa so de tratry ny mosaretika no anga misy afatsy ny fambolena sy ny fiompiana ihany no fotom-pivelomantsika ty ambany vohatra ry lay kely a de ampianariko lay kely fa tsy azo atondraka an'io dolo zay rehetra ao idiran-dozy eo
ka i maty aza tenina manampy amy bebeko
eno ay nefa tsy arany dolo eny ery lay kely ny manenjika bitro roy e ny asa tany ny fikarakarana ny fambolena ny fiavana ny fihevona manondraka andreo nefa le tany any efa tena tsy me mamokatra tsony e mbola etsen-daniny etsikio ty fiompiana kely sy ny sisa afa ny eny taloroberika hoe mbola maharaka tsara manao an'izany ahy e de mba afaka nyfanampy zay mianaka
ka maninona raha mampiasa teknika ary bebe vao a
teknika inona indray robery a io aza mila tsoaraka ko ampiana teknika inona vo maika koa itianao anasarojavatra marina moa
ee diso hevitry bebe vao
atre
fa fanamoranjavatra ny tiako lazaina manova volo rakotra
inona
volo rakotra ho a
ninona indray norakofana ribery a ehe mbo hietrika le ty aloha iboatika leo akavianao io fa ndaha siko siramamy ty sontsikely ty sao de ry teto ndraiky
itenaty boaty mavomavo tyve
fa misy boaty firy ery lehibery
aay
ye
ary aleo ampiako bebe anao io fa mangala aloha no ainitsy
adadadadadaday aleo ararako ihany ny siramamy sao de ataony lehibery miraharakopanako zay vo maty ato eto dadadadadadaday misy akosala kely
ao ary
ka marina any zany kely fotsiny de vampyandreo
bebe a
ino
azaka hiatra ohatrany io ao fa tsy mety ny vavanao efa mangidy mbola tsy atao mamokoa ny sonjo
e tena tsy takatry le kely ty mihitsy ny tiako lazaina ka
azoko tsara ka
ee
fa raha ekeny bebe zay toro hevitra zay hoe manao volorakotra de ilamina kokoa ny fiainanareo
ka inona ny idira ny volorakotra amity siramamy tsy ampyry lehibe ary
edre misy de misy tokoa ary mitondra vaaolana be dehibe ho atsika tatsaha mihitsy am'izay bebe tsy miafiafy toy izao tsony
ndry
ohatra zao zao tokony mba efa najedaka ny akoha isotroana roany am'izany tsy metimety zany de
ete mangina fa me daladaly eo aza manitakevitra le kely a
za ve amitaka amy bebe zavatra efa nataonay angeno lazaiko e
iany arika mba azavao amiko tsara re loha sao de mbo mitondra fanantenana ihany ra ny filazanao an'ity volorakotra ity zany
zay ay
raha tsy miany ihany ty anao
edrisy mipetra tsara ary bebe anazavako azy e
ro misaki sa iry ambony lony ery lay kely dia alo za eto
ao
enaleoko mihitsy nakaty aminareo robery a
fa ahoana romady a ny ratsy angano fahasalamany bebe vao
efa sitrana
ahay
e efa lasa ny riotra any an-tsiana ny fa tsy tanantsony
efa taitrako
fa mikasika an'le vola rakitra ny risanga tamin'ino a zay ny tena mahalina anay mianaka
ay
misy tsy tadidiny tsara ny nanazava ny bery azy de naleoko mihitsy nakaty
ka tsy olana ka
ay
andeo mihitsy aloha tsika mirahalamy maketsy atsinanana itsy de sady mijery azy no azavaiko amingany fandehany
andao ary
eto eto reo no atao hoe voly rakotra
ay ve ohatra zao ndraindray iany mba mandalo ety ihany fa tsy meditra amin'nysaiko mihitsy hoe voly rakotra ngety atomobiry ty e
tsotra mihitsy letsy ny fanaovana ny voly rakotra nefa ahitana tombontso be dehibe mihitsy
de ongo a inona sinina avy zany reto andrakofana an'le tany reto de ahoana koa ny fanaovana an'le fambolena am'izao ka
voalohany indrindra tsara ho fantatry nga aloha de izao misy karazany roa zany ny voly rakotra
karazany roa
de ny voly rakotra leny zany sy ny voly rakotra maina itiety zao a rakotra maina io
ay misy an'reto inona daholo izany taony zavatra efa maina isan-karazany reto izy ko
rehefa karazanjava maniry efa maina zany toy ny bozaka ny vilina ny verobe reo tao katsaka mainyreny ny taonjavatra efa maina avy namboleniny reny letsy de azo andrakofana an'le tany daholy a
tena azoko tsara lohatra eto
afa tsy ny ravo kininina sy ny ravo tsapain ary ny ravongo avy ihany tsy azo atao
ay de misy fipetra ve ny fanaovana azy ty sa
am'le taona voalohany ihany alonga zany no miasa ny tany e zaingy kosa rehefa miasa ny tany de atao lalina asa tsara fa avy eo mandritra nyentona be izao entona de mamboly fotsiny ao anatin'le rakotra
ahonina tsara hoe ribery kely
zany efa voalazako zany
e tsy mila miasa tantsony zany mandritra nyentona fa de mamboly fotsiny de na vaovao mafaly any zany ringaty e de ahoana le fomba fambolena ami'ity izy hoe misy rakotry ty ary
tsy maintsy volo manaratsipika zany no atao mba hanamora an'le fanokafana ny rakotra
azoko tsara mihitsy alohatra eto am'izay mantsy mora hita hoe eto le tamy misy ny volo satry zay
zay tsotra sy mora taterahany
ehe fa ono a izy ary no apetraka voalohany le volo sa le rakotra
arakarany io ka raha ohatra ka mbola tsy misy rakotra zany le tany de apetraka aloha ny rakotra maina vo mamboly
ay
na mamboly aloha ka rehefa miakatra kely le voly vo apetraka ny rakotra fa tsy maintsy atao manaratsipika daholo ho an'ny fambolena
de misy rehefa ve ny atevan'le rakotra
zay mihitsy misy tena misy
ay
dimika hatramin'ny fito santimetatra ny atevon'le rakotra
dimika hatramin'ny fito santimetatra
de rehefa hita hoe mihena le rakotra de ampiana isa taona
ay
zay fotsiny zany ny asanga fa tsy mila miasa ny tantsony e
mandritry ny enitaona zay fantanina manaraka
alefo
ahoana indray ara mikasika an'le fihevona sy ny fihavana ary ny zezika
zay anie le tombony am'le fanaovana n'ity volo rakotry ty ry maty satria io rakotra io anie no miaro am'le volo tsy ho be ahidratsy e ka raha mety mila fihavana na mila fihevona de kely fotsiny ny fanaovana an'izay
hitako lehibe ro manam-potoany erikyo ay zany tsy ambaratiro ary ahoana indray ary ny amin'ny zezika
miena be mihitsy ny zezika ampiasainga
zany
satria ho rakotro ihany a de efa malonaka ny tany tsara mihitsy
tena tombontsobe mihitsy le roa ny fanaovana n'ity vola rakotry ty ray zany a
eno a akoatran'izay rehefa manondraka de tsy mila rano be tsony satria reo rakotro eo ihany no miazona ny amandona ao amin'ny tany eo.
Raha tanieko tsara ane zany de miena tanteraka ihany koa ny fotoana lany amin'le famboliny.
Tena miena.
Hitako moa leselahy mahita zavatra atao betsaka mihitsy akoatran'le fambolenako.
Zay mihitsy angeny tanjona ami'ity volo rakotro ty le maty. Ny vola lany amin'nyzezika miena, ny ahidratsy tokony aniry tsy misy satria voaro amin'le rakotra ny tany lonaka ny fotoana lany amin'ny fikarakarana ny famboliana miena. De afaka manao zavatra afandray e, nefa mivokatra tsara
zany o. Nraso aloha mba averiko tsara fa mietanetana be ny foko mandre ny fanazavanga rehetra
teoko.
Hoy nga hoe amin'ny taona voalohany ihany a no miasa tany.
Marin' zay
fa mandritsy ny eny taona manaraka zany a mamboly fotsiny avy atrany a ao anatin'le tany misy rakotra.
Fa amin'ny taona fahafito kosa de mba avela hiala sasatra ny tany.
Ay,
fa aorinan'izay indray a de miverina mamboly ndray ngah de averina toy ny teo aloha ny fikarakarana an'le volo rakotra.
Mazava tsara lesy ribirikely. Fa ono a ary rakotra lena ndray zany ahoana no atao?
De ambileny eo amin'ny tamimbolo mihitsy reny karazana legimina izy ireny toy ny tefrozia, ny krotalaria sy ny sisa sy ny sisa. De atao manara-tsipika foana ny fambolena mba hamora an'le fikarakarana ary ngatya.
Misaotra lesy ribery a. Laniko teto ny fotoana tokony niasangako.
Le madiky ohatra ninona natao hifanampy angeletsitsika
zay aloha
zaro mampandroso. Aleo atsaraina ny teknika mpambolentsika tatsaha arahana tsara zay voalaza fa io angeny fotompivelomana ary mady.
Tena resy lahatra ka hitako mama nodidina mafyarina niraka nakaty amingako. Zao volo rakotra zao foana no ataony resaka. Ay, tombontsoa be mihitsy ny fanaovana azyko.
Zay mihitsy ny resaka izy bebe vao e.
Eno
amin'io volo rakotra io a ny tena mbola mahavita zavatra hafa betsaka, mahavita miopy, mandrafitra sy ny sisa, nefa mifambolena mitoy atrany ny tena tsirera maina.
Hitako moletsy mivokatrareo ny tsara sy be ohatra ny reniko.
Manandrama fotsiny de ho hitanareo ny vokany e. Vaaolana ho antsika tatsapambolo mihitsy ny fanaovana n'ity volo rakotra ity.
Marina letsy zany a, tongotra mbi andakana letsy ny ahy tsampody koa ataoko voarakotra daholo ireo taninay rehetra reo fa raha matahotra nga ny fambolena vita ny fotoana nanana mitombo ny masokarina miena ny hery lany miena
fafinaretana azo mahita nyvokatra betsaka miakatra
ano mihitsy.
De lazao am'izay bebe vao amono akoho atao rony fa mila n'izany izy zao a.
Nga tsy ataony ngiafa fifandresen-dahatra ko avo ambe ny eninay mianaka vo najedaka ny kialamavo e.
Fa hoana indray ny adinareo mianaka tao e.
Ka ny lazako mihitsy izy hoe inona no iompiana sy ambolena raha tsy mba hihinanana, sady inona no hery azo hiasana raha mahehatra zara raha misakafo tsy ampihery, sady mba nampifilafolaiko kely aloha hoe raha tsy mamono akoho mba hakanarony sika am'izao ianao marazo zao de roviana vo azo hery nde anaovana volo rakotra.
De ahoana ho izy?
Aleo aloha zany o a miandry anao sitrana tsara zay a vo makany amin'n'le bery mianatra n'izany fa tsy hoarako daholo zany. Sady nalahely izy no ny teny hoe ndeha anary vonoy kialamavo e. Nefa avy eo ane izy nanesikesikery e. Ary sitrana vetivety raha matoa. Efa ho heritona latsaka kely any zay ry nga tintsy namono ako e. Tena loza.
Elany ela zany ka na aminaiky amono ako iany bebe vao.
Ako bidibe reo ry ngako asa atao inonao daholo. Misaotra nga aloha nampianatra n'ity vola rako sy ty fa ratra zany ny tena hiasa mafy. Ny akotsy azo ny nakanarony sady mahasitrana ny olona ny mahasitrana ny tany le torohevitry ngah.
Ehe, de mahazo to manao volo rakotra de volosi ndraiky alamary e.
Fingavy e, atao ladobo am'izay izy amin'ny manaraka.
Anome saina matsilo sy anome fahasalamana sy tanjaka ho antsika rehetra ny ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, eo mpanatanterahanao ny asanao rehetra, dia mahazoto daholo. Tompony andraikitra Elion Andriamitantsoa. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mitohy an-trano ny fiarahantsika mianatra ny amin'ny antony ny faharatsiana izay miatra amin'ny fomba mpilatsozaka ny ain'ny olona maro eto amin'ity tany ity. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana? Amin'ity anio ity dia ny valiny no resahany eto. Maro ny antony tsy fantatsika, kanefa tsy maintsy ekentsika, voafetra ny fahalalantsika sy ny fahendrentsika. Fa ny azo antoka dia izao: avelan'Andriamanitra ho fantatsika tsara ny maharatsy ny vokatry ny safidy nataontsika olombelona hiaina miaraka amin'ny fahotana, ary satana no rangory fototry ny afo. Mila resy lahatra isika fa ratsy satana ary marin'Andriamanitra. Zava-dehibe zay. Raha tsy zany tsika dia ho azon'ny satana ny fitahana indray mandeha koa. Fa valo efa resy satana ho an'Andriamanitra, ary na satana aza dia mahalala n'izany tsara. Andao mivakitsika ge hamarinina kely ny amin'izay ao amin'ny Matio toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Matio toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. No ny tonga teny ampita teo amin'ny tanyny Gadarena Jesosy dia ny fanena taminy ny demoniaka rolahy nivoaka fiteny amin'ny fasany, sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalany izany. Dia ny fahasivy amby roapolo: ary indro ny antso izy ka nanao hoe, ireo demoniaka ireo zany ny antsoantso, moa nyfaninina akory zahay seanao ry zanak'Andriamanitra ao? Zany no antsoantso nataony tamin'i Jesosy. Tongeto va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana? Tongeto va ianao ampijaly anay milohan'ny fotoana? Inona ny tianambara? Satana na ny demony no mangeja sy manapaka ny fiainan'ny olona hidirany, ary zay no iantsona an'ireny olona ireny hoe demoniaka. Satana eto no miteny avy ao anatin'ireo demoniaka ireo. Fantany tsara fa fahavalo efa resin'i Jesosy izy, sady fantany tsara koa fa ho ampijaliana sy ho fohanan'i Jesosy izy amin'ny farany. De eto izy maka fanahan'i Jesosy. Natahotra izy raha vao nahitan'i Jesosy, natahotra izy, dia niantsoantso hoe, moa mifaninina akory moa zasy ianao? Tahaka ny miteny hoe, izay nge tsy maninina tsy maninina anao ry zanak'Andriamanitra ao? Fa tongeto va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana? Satana zany dia mahalala fifaresa izy, ary ho avy ny fotoana hanafoanan'Andriamanitra azy. Averina ihany fa fahavalo efa resy Satana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny ady miseho amin'izao fotoana izao any dia ady amin'ny fandresena lahatra antsika olombelona hanaiky ny famonjena omen'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, na hanaiky indray ny fitaky Satana. Ngeza be zany safidy zany. satria tsy mitsabaka amin'ny safidy nomeny antsika andriamanitra. Tsy mampiasa hery andriamanitra andresena lahatra antsika, satria ny fanekena anaraka azy amin'ny fitiavana ihany no ekeny. Mampiasa hery izy rehefa mamonjy izay mangataka fiarovana aminy, fa tsy manery kosa ny safidisika hanaraka azy na tsia. Fa zonao misafidy izay tianao, na hanaraka ny satana na hanaraka an'andriamanitra, fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy hovokany. Ohatra ny tsaramboalohany ny fiarahana amin'ny satana, zange ratsy ny fiafarana. Tsy adalàn'andriamanitra sanatria mampiasa ny fitiavana handresena lahatra antsika, na dia manana ny hery rehetra ary izy, satria ho resy ny fitiavana ny faratsiana any amin'ny faran-tantara. Mbola misy fanontaniana manahiran-tsaina maro mipetraka eo ampiandrasana ny fanafoanan'andriamanitra ny satana sy ireo mpanaraka azy ary ny vokatry ny asany, dia ny faratsiana. Ahoana no hahafahako sy hahafahantsika misaina, miresaka, mahatakatra mikasika ny olan'ny faratsiana amin'ny fomba izay mety anampy antsika atakatra izany, anampy antsika atakatra ny herin'andriamanitra ny valiteny nomeny Joba, ilay lehilahin'andriamanitra izay navelany nandalo tamin'ny sedra mahamay avy amin'ny satana, kanefa nijoro hatramin'ny farany tamin'ny fanarahana an'andriamanitra ary nomeny fitahiana manokana vokatr' izany. Natao asa ianao koa reto valiteny nomen'andriamanitra any Joba ireto. Reto valiteny reto a dia hitantsika fa tsy hoe andriamanitra tsy afaka manao na inona na inona ilay andriamanitsika, fa manana ny antony izy. Ao amin'ny Joba toko fahavalo amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no ahitanao an'izay. Joba toko fahavalo amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mizantsika vakina ny ankamaroany ny tenina valin'i Jehovah any Joba. Ary tao anatin'ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an'i Joba ka nanao hoe, iza moa izato manao izay amaizina amin'ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalàna? Misikina ary tahaka ny lehilahy, fa hanadina anao aho ka valio. Taiza ry ianao fony aho nanorona ny tany? Ambarao raha hainao. Iza ary nandidy izay ho refiny raha fantatrao? Iza nanenjana ny famolaina teo aminy? Teo amin'inona no nanorenana ny vodiandriny, ary izany nametraka ny vato fehizoriny? Raha niara-nihira ny kintany maraina ary nioby avokoa ireo zanak'andriamanitra, ary iza nanao varavarana misakana ny ranomasina raha niposesika ny voaka avy tany am-boka izy? Raha nanao ny rahonao fitafiny aho ary niasipito fonenany, ary nandidi ny ofetrany sady nanisy hidy sy varavarana ka nanao hoe, atreto no azonao androsoana ka tsy oatra, ary eto no ampijanonana ny fisafoaky ny onjanao? Atr'izay ny ananao moa efa nandidiny maraina va ianao? Efa nitoroanao ny fitoerany va ny fipoakandro? Mbola azoka toizana. Ny zava-misy zany dia izao an, rehefa navelan'andriamanitra isedra ny Joba andriamanitra, dia oro loatra izy. Izay ny voalaza amin'ny tantara rehefa mamaky ny tantarany Joba isika. Dia nametra-panontaniana maro momba ny anton'ny faharatsiana sy ny fijaliana rehetra mianjady aminy Joba. Tahaka ny ataontsika koa e, dia nangataka hifandahatra tamin'andriamanitra mihitsy izy, dia nitady valiny ho an'ny fanontaniana napetrany. Tsisy olana, tsisy fahotana mihitsy nanaovany an'izany, satria tsy nisy fantany amin'izay anton-javatra mitranga ao ambadiky ny toejavatra velan'andriamanitra hiainany. Zay azotsika vakina ao amin'ny Joba toko voalohany sy ny Joba toko faharoa, mafy ny zavatra nahazo an'i Joba. Andriamanitra milaza azy hoe olo-marina izy, kanefa jereo fa ao anatin'ny fotoana fohy dia navela isedra azy mantsy satana, dia niainy ihany tsy azo satana ankitihana. Dia nametraka fanontaniany Joba, inona ny ratsy nataoko andriamanitra ao? Dia manaitra ny teny navalin'andriamanitra azy. Raha isika ohatra izay voalaza eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny Joba toko fahavalo amin'ny telopolo, iza moa zato manao izay amaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalàna? Amidika teny ihany fa dia hoy andriamanitra hoe, iza moa izato manamaizina ny fikasako ka miresaka momba ny zavatra tsy fantany akory? Hoy koa andriamanitra ao amin'ny Joba toko fahavalo amin'ny telopolo andininy faefatra, taizarenao fo ny ananorona ny tany ambarao raha hainao. Izany rehetra izany dia natao ampisaintsaina ny joba, fa tsy hoe andriamanitra tsy mahay mamaha ola n'andriamanitra na andriamanitra voafetra, fa misy antony matoa mamela azy handalo tamin'ny sedra ny lalovany andriamanitra. Dia tahaka an'izany koa izasa ianao, tsy voatery ho tratry ny saintsika avokoa ny zavatra rehetra. Zao mivolaza amin'ny joba toko faharoa ambin'ny efapolo andiny fahatelo, joba toko faharoa ambin'ny efapolo andiny fahatelo, ahitantsika ny teny farany nataony joba sy ny nanomezan'andriamanitra azy fiadanana indray taorinan'izay, ary hitantsika eto ny tanjona ankendren'andriamanitra. Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalàna? Ko dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Tena tsopo Joba, ary tahaka an'izany tian'Andriamanitra ihanyantsika. Nambaran'Andriamanitra mazava rehefa namaly an'i Joba izy fa maro ny zavatra tsy fantatry Joba, tsy takatry Joba. Tokony anaiky ampanetretena fotsiny tahaka an'i Joba izany sika, fa zavatra maro eto amin'izao tontolo izao sy ao ambadiky ny zavatra hitany masotsika no tsy mbola fatatsika velively. Ny tsy fananantsika valiny ho an'ny fanontanintsika dia tsy midika fa tsy misy valiny mahafa-po azon'Andriamanitra omena ao anatin'izany. Ho fatatsika ihany momba ny zavatra rehetra indray androany. Andriamanitra ny malala. Mandra-pahitantsika an'izany a dia mila matoky ny hatsara-pon'Andriamanitra hatranysika, izay naseho tamintsika tamin'ny fomba samihafa teo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa miatra amintsika moa fahoriana, dia indraindray hadiny fitondran'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Ny azo antoka dia izao eto ampamaranana. Raha tena tisy mahatoky azy ianao tahaka ny zazakely izay trotroi ny reniny, dia azo ny avadika, azo ny avadika hiaraka hiasa asoanao avokoa ny zavatra rehetra izay avely ny itranga eo amin'ny fiainanao. Araka ny voalaza amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo, fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Nahoana moa? Satria na sanatria aza maty isika avelany ho faty, dia azo ny atsangana amin'ny maty raha toa ka niazo na hatramin'ny farany ny fifandraisana taminy. Tsy azo ny satana tao ho an'ny mpanaraka azy mantsy izany, satria tsy tompo ny fiainana satana, fa azon'Andriamanitra atao kosa ho an'izay tena ti azy. Toromaso fotsiny fahafatesana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy dia tahaka ny olona ny fo maraina rehetra izy, ka aza manaiky ny bitsibitsika ny ratsy hiala amin'Andriamanitra. Izy ny fiainana ho anao, tsy amin'izao ihany fa mandrakizay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.